Vērtējot mobilitātes iespējas, Rīgas ielās uzrunātie cilvēki norāda uz daudziem infrastruktūras trūkumiem, bet daļa ir apmierināti un vērtē, ka bieži tā ir arī paša iedzīvotāju izvēle vai veikt kādu nelielu attālumu ikdienā ar kājām vai velo vietās, kur pilsētas centrā tas nav apgrūtinoši. Tāpat viedokli vaicā arī pilsētas viesiem no citām pilsētām, kur savukārt grūtības sagādā velo pārvadāšanas iespējas vilcienos.
Kamēr tu esi Rīgas centrā, viss ir kārtībā.
Jā.
Tik līdz es ārpus Rīgas centra, tā ritena vairs nav iespējas pabraukt.
Tieši veloceliņu trūkums?
Nu, tur visur ir 10-15 cm apmales un viss tur tāds...
Nu, visādā gadījumā es nekādas neērtības neizjūtu. Tālāk jautājums, man liekas, ir tikai un vienīgi par ekstrām kaut kādām. Nu, un tad vēl no uzlabojumajām lietām, vanšu tilts, nu, tā ir diezgan briesmīga lieta, jo, nu, tur nevar izmainīties.
Es braucu līdz stacijai arī, ten
Jelgavā. Jelgavā līdz stacijai.
Jā.
Un tad tur atstājiet? Un...
Jā.
Kā ir, kāpēc neņemat uz Rīgu?
Jo tagad nav jaunajos vilcienos, kur novietot.
Man liekas, ka ērti tagad labāk nekā agrāk. Un man ir elektromobils.
Tas uzlādes stacijas pieteikt pilsētā?
Jā, pilsēta gribētu uz vairāk, protams.
Savukārt Rīgas centrā sastaptā Stokholmas iedzīvotāja Petra man atzina, ka ar divriteni ikdienā Rīgā nebrauc, jo daudz vietu pietvēm baidās pārvietoties kopējā plūsmā ar gājējiem.
It's very comfortable short distances, but I don't like biking on the sidewalk.
Ir ļoti ērti kā gājējiem Rīgā pārvietoties īsās distancēs, bet man nepatīk braukt ar velosipēdu uz ietas, jo tur ir gājēji un viņi pārvietojas lēnāk. Tas rada vairāk iespējas sadursmēm, tāpēc it kā ērtāk būtu pārvietoties pa ielām, bet tur atkal man būtu bail no automašīnām. Es dotu priekšroku speciāliem celiņiem tikai velobraucējiem. Tāpat es Rīgā neesmu pārāk bieži braukus ar sabiedrisko transportu, bet tas likās ērts un man šķiet, ka šeit tas ir nepietiekami izmantots.
Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros norit dažādi pasākumi Rīgā. Tostarp Rīgas pilsētas arhitekta dienests izstrādājas Rīgas ielu tipoloģijas rokas grāmatu. Pilsētas galvenā dizaina Evelīna Ozola vērtē, ka pilsētā ielu projektēšanā pat labam vairāk dominē satiksmes vajadzības, nevis publiskās ārtelpas vajadzības, kas savukārt nodrošina augstāku ceļu satiksmes drošību, mazāku troksni un gaisa piesārņojumu iedzīvotājiem. Ozola gan arī norāda, ka rokas grāmata ir viena rekomendējoša projektētājiem un citiem pilsētplānošanā iesaistītajiem.
Tad šī rokas grāmata piedāvā metodoloģiju, kā par vairāk pievērst uzmanības publiskās ārtelpas vajadzībām, kā novērtēt, cik liels ir publiskās ārtelpas potenciāls katrā ielā. Bet vienlaikus, protams, arī plašāka sabiedrība tajā var ieskatīties. Tas ir domāt kā tāds nu, informējošs un izglītojošs materiāls, kur var, piemēram, uzzināt, cik platājā būtu ietvei, lai to varētu ērti pārvietoties, cik vietas ir vajadzīgas, lai uz ietas var izvietot, teiksim, ar kafejnīcu, vai cik liels platums ir nepieciešams, lai veidot apstādījumu joslu, nu, un dažādas citas lietas.
Savukārt apvienības pilsētas cilvēkiem valdes loceklis Kārlis Krēķis gan norāda, ka situācija pilsētā jau ilgstoši neuzlabojas īpaši gājējiem.
To labi arī parāda pilsētas budžets, kam tiek tērēta infrastruktūrā paredzētā nauda. Principā 1% apmēram tiek velo infrastruktūrai un tad gājiem tur pavisam nedaudz. Jā. To mēs arī redzam šovasar, ka tiek asfaltētas brauktuves, bet ietves paliek bedrēs. Tā, nu, tā attieksme ir tāda, ka formāli viss atbilst, tā kā mēs to gribētu redzēt. Tad plānošana dokumenti paredz prioritātes, attīstības plāni to paredz. Tāpat arī diskusijas, kas tagad notiks mobilitātes nedēļā, kas ir par to, kā mēs varam kaut ko darīt, uzlabot. Diskusijas katru gadu atkārtojas, bet rezultātu nav.
Dažādas diskusijas un semināri par mobilitāti noritēs visas nedēļas garumā, bet brīvdienās plānots arī tvīda velobrauciens un Ģertrūdes ielā iedzīvotāji varēs iepazīt 24 mobilitātes veidus. Sinti Ambote, Latvijas radio.